Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 1309 Esperanto elsendo el Varsovio. Por kiu la 25 de marto 2024 bonvenigas vin en la nomo de la tuta skipo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ en la programo ni proponas kulturkronikajn informojn, sekvos Esperanto-komunumaj aktualaĵoj ligitaj kun la Universalaj Kongresoj 2024 kaj 2025. Kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Antaŭ ol aŭdiĝos nia kulturkroniko, ni prezentas aktualaĵon.
Hieraŭ la 24 de marto en Pollando estis solenita la nacia memortago pri poloj savantaj judojn sub la germana okupacio, lanĉita laŭ la iniciato de la pola prezidento en 2010. Tio okazis lige kun la datreveno de la martira morto de okpersona pola familio Ulm, mortigita de germanoj kun ok kaŝataj de ili judoj en la loko Markova. La tago estis la okazo memorigi la rolon ankaŭ de aliaj ofte sennomaj poloj, kiuj pereis portante helpon al judoj. Krom ili, tiun helpon estis donanta la organizaĵo Żegota de la pola konspira ŝtato. Kun tiu helpo rapidis polaj diplomatoj engaĝiĝante en la savadon de polaj kaj alilandaj judoj dum ilia diplomatia laboro en la alianciĝintaj kaj neŭtralaj landoj. La instituto Yad Vashem inter personoj, kiuj portis helpon kaj savis la vivon de judoj dum la dua mondmilito kaj ricevis la medalon Justulo inter la nacioj de la mondo, distingis ĝis nun 7.232 polojn inter entute 28.217 honoritaj per la medalo personoj. La konojn pri poloj savantaj judojn dum la germana okupacio kompletigas muzeoj kaj memorlokoj aparte al ili dediĉitaj, kiel viktimoj dum jaroj en Pollando nerimarkataj. Al ili apartenas muzeo en Markova aŭ memorkapelo pri justuloj en Toruń, kiu dokumentas la liston de ĉirkaŭ 1000 poloj, kiu estas daŭre aktualigata.
Ne daŭrigas la programon per la kulturkronikaj informoj.
Meze de februaro en la listo de la pola nemateria kulturheredaĵo aldoniĝis nova registro. Ĝi rilatas al iu interesa tradicio, kiu estas la solena parado inaŭguranta ĉiun novan studentan jaron en la Jagelona Universitato en Krakovo. Ĝi referencas al la mezepoko, kvankam en la mezepoko ne ekzistis la ideo de akademia jaro kaj ne temis pri aparta evento. La unua solena parado okazis en 1886. La paradan tramarŝon partoprenas profesoroj de ĉiuj 16 fakultatoj vestitaj per tradiciaj talaroj. Komencas ĝin reprezentantoj de la plej novaj fakultatoj kaj fermas de la plej malnovaj, medicinista kaj jurista. En la fino marŝas la rektoro, antaŭ kiu pedeloj portas la plej malnovajn en Eŭropo rektorajn insignojn, inkluzive de la rektora sceptro. La parado itinero kondukas de la plej malnova universitata konstruaĵo, Collegium Maius, ĝis Collegium Novum, kie oni metas florkronojn antaŭ kverko de libereco kaj memortabuloj honore al la viktimoj de la dua mondmilito. Sekve la parado direktigas al auditorium maximum, en kiu okazas solena inauguro de la nova studenta jaro. En la fino de la solenaĵo, la rektoro de la Jagellona Universitato eldiras la formulon quod felix faustum fortunatum quesit, kio signifas ke la nova inaugurita akademia jaro estu bona, felicia kaj bonŝanca. La registro de ĉi tiu tradicio okazis en la jaro en kiu la Jagellona Universitato festas la 660 datrevenon de sia establo. Ĝi estas la 86 registro en la listo, kiu havas informan karakteron kaj estas kreata ekde 2014 laŭ la principoj akceptitaj lige kun UNESCO konvencio.
Evento ligita kun la ĵus pasinta dimanĉo estas komenco de la granda aŭ sankta semajno kaj inaŭguranta ĝin Palma dimanĉo. Krom strikte religia karaktero ĝi ligiĝas kun la konkursoj por elfarado de paskaj palmoj, kiuj havas apartan karakteron, aspekton interalie en Pollando, kie ne eblas uzi pro klimatkondiĉoj verajn palmo branĉojn. El tio kreskis la tradicio de polaj paskaj palmoj, pri kio ni plurfoje parolis kaj koncernaj tekstoj troviĝas en nia reta arkivo. Kaj ĵus ni eksciis, ke dum la paska dimanĉo hieraŭa en la 64 konkurso en Lipnica Murowana en la regiono de Krakovo, la suda Pollando, venkis palmo superinta 27 metrojn en la kategorio de palmoj pli ol 3 metraj, por kiu oni anoncis 64 palmojn. La tiaj palmoj estas farataj el salikbranĉetoj, fortikigitaj de picei fostoj, ornamataj per koloraj silikpaperaj floroj kaj rubandoj. Sur la pinton oni metas ornama faskon el amentoj kaj ruĝa vakcinio. Kun la tradicio de la palma dimanĉo ligiĝas la sciigo, ke baldaŭ en la landa listo de nemateria kulturheredaĵo estos registrita paska palmo en la etna Kurpje-regiono, kiu etendiĝas tra tri vojevodioj en la centra kaj nord-orienta Pollando. Tiaj palmoj konsistas el salikbranĉetoj, vakcinio aŭ bukso, aranĝitaj ĉirkaŭ la hakita abieto aŭ piceo, kies pinto devas resti verda. Ĉion ornamas mistere eltonditaj floroj el salikpapero.
Gis la 28 de marto en Varsovio estas visitebla ce krakowskie przedmieście strato tuj proksime alla Castella Placo subciela panel ekspozicio dedicita alla scientistino universal tempa Maria Skłodowska-Curie. Nunjare pasas la centjarigio post kiam si ricevis la titolon de honora patrono de Varsovio, kaj la naŭdekjarigio de sia morto. La ekspozicio pretigita de la Muzeo de Maria Skłodowska-Curie per 12 paneloj prezentas sian infanaĝon, junulinan periodon kaj la periodon de la maturiĝado, la elmigrotempon, studotempon krome ŝiajn esplor laborojn pri la radiado, la historion de la malkovro de polonio kaj radiumo, du Nobel-premiojn, ŝian engaĝiĝon en la edukadon kaj sociajn aktivadojn, kaj realiĝon de ŝiaj revoj en la formo de Radiuma Instituto en Varsovio. La ekspozicio estas riĉe fotoilustrita. Maria Skłodowska-Curie naskiĝis dum la anekso-periodo de Pollando en Varsovio, kie ŝi akiris la bazan edukitecon kaj gvidis siajn unuajn fizikajn, kemiajn esplorojn en la fizika kaj kemia laborejoj ĉe krakowskie przedmieście strato. La lokalizo de la ekspozicio en unu el la lokoj ligitaj kun la sciencistino ebligas malkovri Varsovion, en kiu ŝi ellernis inter alie kemi-analizon, sen kiu, lau sia pli posta confesso, si ne successus apartigi radiumon. La expositio estis pretigita en la pola kaj angla lingvo versioj.
Pli ol 300 miniaturajn pianojn eblas rigardi en la artgalerio Toi Piano en Vroclavo, en la suda Pollando. Gia ideodoninto Paweł Romańczuk sian aventuron komencis en 2010, establinte la ensemblon etaj instrumentoj kaj surbendiginte kun gi muzikon de Chopin. La pasio alkondukis al kreskigo de la artgalerio, en kiu troviĝas instrumentoj interalie el Britio, Brazilo, Francio, Hispanio, Israelo, Japanio, Germanio, Pollando, Usono, Italio, Sovetunio. La plej malnova mini-instrumento havas ĉirkaŭ 150 jarojn, ĉiuj diferencas laŭ sia sono, dizajno kaj dimensio. Kelkaj havas nur kvar klavojn, la rekorda instrumento disponas pri 49 klavoj. La sono aŭdiĝas dank al vibrantaj metalaj stangetoj, metalaj vitraj marimboj, kordoj aŭ aluminiaj tubetoj. Per kelkaj instrumentoj la vizitantoj povas ludi dum sia vizito en ĉi tiu interesa artgalerio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Por la hodiaŭa elsendo ni proponis la canton de Gele, Stacioj del Amo, el la disco Esperantolando.
La duan bultenon de la centnaŭa Universala Kongreso en Arusho, Tanzanio, eblas jam foliume konsulti aŭ elŝuti en PDF-versio el la paĝo de uea.org, serĉante ĉe la sekcio Kongresoj. Ĝi donas utilajn informojn pri la lando kaj la kongreso, alveno, kongresejo, temo, kai unua al rigardo alla programo, kai kio plei gravas, gi presentas mendeplain servoin de Universala Congresso, tio estas hoteloin kai excursoin. Oni inter alie exias, ke estas planatai tri antau congresai excursoi, ciui kun safaria karaktero, kiui celas presenti la belezon de la Tanzania naturo kun la sovage vivantai locai bestoi. La unua excurso naciaj parkoj Serengeti kaj Ngorongoro okazos inter la 30 de julio kaj la 2 de aŭgusto la dua ekskurso. Tri naciaj parkoj kun vizito al triboj okazos samperiode. La tria malpli longa ekskurso, tri naciaj parkoj en tri tagoj, okazos inter la 31 de julio kaj la 2 de aŭgusto, tri tagoj, du noktoj. La postkongresaj ekskursoj proponos du malsamajn celojn. La unua inter la 11 kaj la 13 de aŭgusto ripetas la antaŭkongresan ekskurson. Tri naciaj parkoj en tri tagoj. La alia, pli longdaŭra, disvolviĝos inter la 10 kaj la 15 de aŭgusto kaj celas fabeleskan Zanzibaron, faman pro siaj belegaj ripozlokoj, insularon en Tanzanio. La electitain excursoin necessas mendirete gis la 30 de aprilo 2024. Per la sama mendilo, eblas mendilo giallon cae dum congressain excursoin. La 31 de marto 2024 finigas la dua favor presa alic periodo alla Arusha Universala Congresso per la reta aligilo uco.com esperanto.net/2024. La estraro de UEA electis kiel la lokon de la 10ª Universala Kongreso de Esperanto en 2024 la urbon Brno en Ĉeĥio. La kongreso okazos inter la 19 ĝis la 26 de julio kaj kiel ĝia kongresejo rolos la Universitato Mendelu, en kiu studas estontaj agrikulturistoj, ĝardenistoj, ekologoj, ankaŭ ekonomikistoj kaj pedagogoj. Brno kun circau 400.000 loĝantoj estas la dua plej granda urbo de Ĉeĥio kaj la plej granda urbo de Moravio. Ĝia Esperanto-klubo estas la plej malnova en Ĉeĥio. Jam en 1901 en Brno kreiĝis organizita grupo de esperantistoj, kiu estis la unua en la tiama Aŭstrio-Hungario, pro kio nomis sin Unua Societo de Aŭstriaj Esperantistoj. Ĉeĥa Esperanto-Asocio invitis kongresi en Brno ankaŭ pro ĝia vigla Esperanto-grupo, la unua en Ĉeĥio, kie kun vivas multaj malnovaj kaj novaj movadanoj kun alta lingvonivelo. La inviton subtenis la regiona Brna Kongresa Buroo kaj la urbo Brno mem. YouTube eblas jam rigardi esperantlingvan videoregistraĵon pri la kongresurbo de la Universala Kongreso 2024.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Karaj aŭskultantoj, koran bonvenon en nia leterkesta programero, en kiu en la nomo de nia tuta redakcia skipo mi, Barbara Pietrzak, elkore dankas pro viaj ŝatosignoj, komentoj kaj subteno en la formo de plu informado pri niaj programoj en via esperantista medio. Via subteno ricevis en februaro ĝojige por ni konkretan materialan formon kaj tuj en la komenco niaj dankvortoj pro ĝi direktiĝas al F. Meyer, Leopoldo Patek, Uperska kaj la mencita jam lastfoje Carlo Spinola. Tutkoran dankon. Kun ĝojo ni konstatas, ke la revenigitaj iam regulaj trarigardoj de la Esperanto-gazetaro elvokas reagon, kaj eĉ imitadon. Estas do plezure legi la confirmon de Michaela Olinecki, en kiu mi legas, estas agrable legi mencion pri Israela Esperantisto, la redaktoro. Gioigis nin atentigo de Ikuko Kitagawa el Japanio. Ni citas Nopo o Esperanto Yokohama Hama Rondo, certe gioios ausculti hodiaŭan elsendon. Ni aldonu, ke ni parolis pri ĝia Yokohama reta novaĵoj tamtamas kaj artikolo pri japanaj festoj. Je tiu temo reagis Edmond Ludwig el Francio. Interesas si pri feritagoj en aliaj landoj, ekzemple en Japanio. Koran dankon Ikuko Kitagawa ankaŭ pro via interesa reago je interparolo kun Mark Fettes pri CED. Vi skribis: mi ĝoje aŭskultis la intervjuon kun profesoro Mark Fettes, ĉar nun en nia klubo Esperanto-Societo de Kawasaki kun studemaj junuloj ni legas lian verkon Esenco kaj estonteco, jubilare rigardo, kaj mi prezentis la elsendon al la junuloj, kiuj ne konas iaman prezidanton de UEA. Ili tre ĝojas aŭskulti lian voĉon. Tion skribas Ikuko, dankon. Ni ĝojas niaflanke, ke ni elsendo rolis kiel integriga por via junuloj elemento en ilia enmovadiĝo. Pli la konej programragoj, pro kiuj ni multe dankas, venis ankaŭ de aliaj aŭskultantoj. Por Vjaĉeslav Hromov el Estonio tre interesa estis informo pri valoraj turismaj objektoj en la regiono de Opole en la okcidenta landoparto. Dum cielismo el Ĉinio, krom salutoj, esprimis dankon, mi citas, pro via radio kontribuanta multajn jarojn por paroligi la mondan esperantistaron. Kara cielismo, via komento substrekas iun el la kernaj celoj de niaj radioklopodoj. Al la informa rolo de niaj elsendoj referencis alia ĉina aŭskultanto Trezoro, Huang Inbao, kaj ni legas: mi konstante aŭskultas viajn elsendojn por akiri novaĵojn kaj ĝui la belegan paroladon de via teamo. La novaĵo pri hejma edukado en Pollando ege mirigis min. En Ĉinio neniu familio rajtas hejmigi infanojn por ke ili lernu hejme. Ĉiuj infanoj devas lerni en lernejoj. Kaj mi ege scivolemas, ĉu la gepatro devas pagi multon por sendi infanon en lernejon. Ĉu la kotizo estas granda elspezo por la familio? Ĉu la alta kotizo estas kialo ke la gepatroj preferas ke la infanoj lernu hejme? Tiom en la mesaĝo de Trezoro. Koran dankon, Trezoro, pro via reago, kion mi ne kaŝu, elvokis la misprononco de nia parolistino pri la nombro de la infanoj lernantaj tiamaniere en Pollando. Mi jam respondis skribe, sed eble la klarigoj estos interesaj ankaŭ por aliaj aŭskultantoj. Do la publika lernado en Pollando estas senpaga. La gepatroj pagas nur tiam, kiam ilia infanoj lernas en privataj lernejoj gvidataj de kompetentaj kaj aprobitei competentuloi, inclusive de religiei ordenoi. La motivo instrui infano in heime, conforme alla valida por ciui program schelmo, havas exter financein motivoin. Generale, cae unuavice, gi obligas alla gepatroi controlli la instru proceson, adapti la instruendan materialon alla interessigioi della infano, cae dedice alla infano tiom da tempo ciom estas necessa por profunda compreno. La heima instruado ebligas ancau adapti la dauron de la lezionoi alla ebloi cae besonoi de la infano. Do tiom mi povas mallongaldoni alla temo pri la heima instruado en Pollando, mallonga ĉar en letter questo mestas pli amplexa tempo. Koran dankon Isinie Josio el Japanio provi ei lingvei commentoi rilate al nia felietono pri la pola jesuito Jan Bezin laborante inter lepruloi. Vi attentigas demandante camperana hato devas esti camperana cabano? Effettive vi pravas. Usante la difinon hato, mi estis influitei de la pola signifo de citiu vorto, dum cabano en esperanto pli adequatas alla effettiva aspecto de tiui construajoi en la epoco, ciam Madagascaron visitis nia felietona heroo. Tamen se temas pri la nomo Madagascaro. Vi scribis, mi preferas Malagasio al Madagascaro. Do ti estas via persona prefero. La formo Malagasio aperas effettive en Wikipedio, gi ne trovidas en la academia listo de recomendate ilando nomoi. Cetere la nomo Malagasio estas difino nun tempa ni diru, dum Madagascaro rilatas alla historia nomo, dum la tempo ciam sur gi en gi laboris Jan Bezin. Do coran dankon isinio Josion pro vie interesei demandoi, cae per nia reagoie ili nia letercesta rencontigio, cae la tuta esperanto el sendo venis alla fino. Dankon, gesignoroi, dankon, carei auscultantoi, pro la comune pasigita tempo, cae, gis la, baldava raudo.